Many prophets preach on bended knee. Many clerics wasted wine. Do the bloodied sheets on those cobbled streets mean I have wasted time? Are the silver shores on paradise? Can I come in from the cold? I killed a man in a faraway land. My enemy, I'm told. I really want you to really want me, but I really don't know if you can do that. I know you want to know what's right, but I know it's so hard for you to do that. And time's running out as often it does, and often dictate that you can do that. Fate can break this feeling inside that's burning up through my veins. I really want you. I really want you. I really want you. Now, no matter what I say or do, the message isn't getting through. And you're listening to the sound of my breaking heart. I really want you. I really want you. Is a poor man rich in solitude? Or will Mother Earth complain? Dear the beggar, pray for a sunny day, but Lady Luck for rain. The 10 million people bow and scrape to an effigy of gold. I saw life begin in the ship we're in and history unfold. I really want you to really want me, but I really don't know if you can do that. I know you want to know what's right, but I know it's so hard for you to do that. And time's running out as often it does, and often dictate that you can do that. Fate can break this feeling inside that's burning up through my veins. I really want you. I really want you. I really want you. Now, no matter what I say or do, the message isn't getting through, and you're listening to the sound of my breaking heart. No matter what I say or do, the message isn't getting through, and you're listening to the sound of my breaking heart.
Περίπου όπως έκλεισε η προηγούμενη εβδομάδα ανοίγει και τούτη. Σας θυμίζω ότι άφησε πίσω της τον πόνο, τη θλίψη, την ταραχή, την ανασφάλεια και το φόβο με αυτή την τραγική γυναικοκτονία εκεί στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Και βάλτε σε αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και την νεανική βία που κλιμακώνεται με έναν ρυθμό εντυπωσιακό. Προσθέστε παρακαλώ πάρα πολύ στη βδομάδα την προηγούμενη της δημοσκοπήσεις και τα νέα στοιχεία που προκύπτουν. Και να είμαστε εδώ λοιπόν σήμερα, μετά και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τα διλήμματα που ο Πρωθυπουργός έβαλε εκεί στην ομιλία του, δίνοντας και το στίγμα της προεκλογικής του στρατηγικής, και ξεκινάμε λοιπόν τη βδομάδα. Μουσική. σε όλα αυτά να μην ξεχάσουμε να βάλουμε μία ακόμα πτυχή της ειδησιογραφίας που έχει ενδιαφέρον. Σας θυμίζω ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική απαγόρευση ενημέρωσης των παρακολουθούμενων προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Και σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται στα γραφεία της ανεξάρτητης αρχής της ΑΔΑΕ, εκεί δηλαδή που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, θα πάει για να συναντηθεί με τον επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, τον κύριο Ράμμο. Αναμένεται να ζητήσει να ενημερωθεί για τον φάκελο της παρακολούθησης του από την ΕΥΠ, αφού το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως σας είπα, επί της ουσίας τι έκανε, ανέπεψε το άρθρο του νόμου Τσιάρα. Θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, 11 και 13 λεπτά, καλή εβδομάδα να έχουμε, είστε συντονισμένοι εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, νομίζω ότι ξεκινήσαμε με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι σήμερα, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 5, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Προτιμάτε τη γραπτή επικοινωνία. Άρα, σας λέω τους τρόπους. Ο πρώτος τρόπος, να γράψετε τη λέξη πρώτο, να αφήσετε κενό, να σημειώσετε ό,τι έχετε να μας πείτε και να το στείλετε στο 54160. Δεύτερος τρόπος, σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, μπαίνετε στο Messenger και επικοινωνείτε μαζί μας. Τρίτος τρόπος, τα mail. Γράφετε λοιπόν το mail που θέλετε και επικοινωνείτε με το mail μας στο ibaltajipapakiert.gr. Για πάμε λοιπόν να δούμε όσα πρέπει να δούμε. Θα τα συγκεντρώσουμε στην ουσία, θα βάλουμε την ατζέντα την πολιτική μπροστά. Χθες λοιπόν, κλείνοντας και τις εργασίες του, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ένα συνέδριο που είχε κυρίως επαιτειακό χαρακτήρα, με το κλείσιμο λοιπόν, ο Πρωθυπουργός σφύριξε και την έναρξη της προεκλογικής περίοδου εν ώψη των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Όλα αυτά στον απόϊχο των νέων δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι η υπόθεση των Τεμπών παραμένει ανοιχτή πληγή και θέτει σημαντικά θέματα ως προς τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Στην ομιλία του λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης επί της ουσίας αποκάλυψε την εκλογική στρατηγική βάζοντας τα διλήμματα. Τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Καθημερινή, τον Σταύρο Παπαντονίου. Σταύρο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, Ευαγγελία, καλή εβδομάδα.
Έλεγα λοιπόν πως και επισήμως, ας το πούμε έτσι, γιατί ανεπισήμως είχε γίνει, είχαμε εν όψη και των ανακοινώσεων των υποψηφίων ευρωβουλευτών, αλλά και δοθήσεις ευκαιρίες κάθε φορά στον Πρωθυπουργό και από αυτές τις μικρές, τις μίνι περιοδίες που είχαν προηγηθεί, το είχε κάνει, αλλά το έκανε τώρα με τρόπο, θα έλεγα, επίσημο και πανηγυρικό.
Ναι, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν η επίσημη έναρξη του προεκλογικού αγώνα εν ώψη των ευρωεκλογών, γιατί ανεπίσημη, όπως πολύ σωστά λες, και γίνει και ξεκινήσει ήδη το προηγούμενο διάστημα περιοδίας ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό που πρέπει να σου πω είναι ότι γενικά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια δύσκολη φάση της, την πιο δύσκολη ίσως από το 2019 που εξελέγει ο κ. Μητσοτάκης, αποτυπώθηκε στο γενικό κλίμα στο οποίο υπήρχε στο συνέδριο.
Για δώσε μας αυτό το κλίμα, Σταύρο, τόσο, γιατί ξέρω ότι ήσουν εκεί και το παρακολούθησες. Ναι. Έχει ενδιαφέρον αυτό το κλίμα, λοιπόν.
Δεν ήταν τόσο πανηγυρικό όσο θα περίμενε κάποιος για τα 50 χρόνια. Αυτή η δυσκολία την οποία βιώνει η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα αποτυπώθηκε στις συνομιλίες και στα πηγαδάκια τα οποία υπήρχαν στο συνέδριο, που υπήρχε ένα κλίμα για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να στείλει ένα μήνυμα και ενότητας και φυγής προς τα εμπρός. Νομίζω ότι το γενικό συμπέρασμα, το βασικό συμπέρασμα το οποίο βγαίνει από το τρίμερο συνέδριο, μπορούμε να το εντοπίσουμε στη φράση του Πρωθυπουργού εχθές κατά το κλείσιμο, στην οποία έλεγε ότι το κάθε ψηφοδέλτιο το οποίο
κάθε το ότι πίσω από κάθε ψήφο στο ευρωψηφοδέλτιο κρύβεται και το δικό μου όνομα, στην ουσία με αυτό σηματοδοτεί και ότι παίρνει πάνω του όλη την προεκλογική εκστρατεία, έτσι.
100% σαν να λέει ότι ψηφίζουμε κανονικά σαν τις εθνικές εκλογές. Αυτό, Ευαγγελία, είναι και το στοίχημα για τη Νέα Δημοκρατία, ας μην γελιόμαστε, το να μπορέσει να συσπυρώσει το περισσότερο, το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό από το 41% το οποίο πήρε πέρυσι, mm-hmm. για να μπορέσει να επιτύχει το 30+, το 30+, το οποίο θέλει στις ευρωεκλογές. Και αυτό φάνηκε mm-hmm. και στην έναρξη ομιλία του κ. Μητσοτάκη, mm-hmm. που ουσιαστικά μίλησε για ένα κοινωνικό ρεύμα, πηγαίνοντας αρκετά πίσω στο «Μένουμε Ευρώπη», και είπε «Καλό το ρεύμα το οποίο είχε δημιουργηθεί, το κοινωνικό ρεύμα με το «Μένουμε Ευρώπη», μεταφέρθηκε το 2019 στις εθνικές εκλογές και στις διπλές εκλογές του 2023 να συστραδευτεί πάλι μαζί μου». Νομίζω ότι αυτό κοιτάζει η Νέα Δημοκρατία, με στόχο το επισήμως είναι το 33% το οποίο είχε πάρει και στις ευρωεκλογές του 2019. Εν πάση περιπτώσει, ο μεγάλος στόχος, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα με τα αρκετά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση, είναι να είναι πάνω από το 30%.
Είναι σαφές, Σταύρο, δεν κατέβηκα, δεν το παρακολούθησα από κοντά το συνέδριο, μίλησα με πάρα πολλούς βουλευτές αλλά ξέρω, και με συμμετέχοντας στο συνέδριο, αλλά ξέρω και ότι ήσουν εκεί. Ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε διάσταση εθνικής κάλπης στις ευρωεκλογές. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και επί της ουσίας έθεσε και το διακύβευμα της πολιτικής σταθερότητας. Αυτό ήταν το ένα πολύ σημαντικό, προειδοποιώντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για πειραματισμούς, αποχή, αδράνεια. Είπε μάλιστα μια τέτοια στάση μπορεί να ανοίξει την κεκόρποτα και να έχουμε νέες περιπέτειες. Προσπάθησε και να δείξει ξεκάθαρα τη στρατηγική του από τη μία μεριά και από την άλλη να επανασυσπυρώσει, θα έλεγα εγώ, το κόμμα.
Ακριβώς. Αυτός ήταν ο στόχος με τα διλήμματα τα οποία έθεσε. Στόχευσε, όπως πάρα πολύ σωστά λες, στο θέμα της αποχής, γιατί το μεγάλο πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι ένας κόσμος ο οποίος την ψήφισε και το 23 και το 19 να θελήσει να στείλει ένα μήνυμα, όπως πολύ συχνά ακούμε, είτε με αποχή είτε με πηγαίνοντας σε άλλα μικρότερα κόμματα. Mm-hmm. Και με αυτόν τον τρόπο ο κύριος Μητσοτάκης θέτει το θέμα της σταθερότητας, δηλαδή τι λέει το εξής, απλό, ότι εάν είμαι κάτω από το 30%, περί αυτού πρόκειται, mm-hmm. ότι θα τεθεί θέμα πολιτικό, ότι η κυβέρνηση η οποία ψηφίστηκε πριν από ένα χρόνο δεν θα έχει τη στιβαρότητα και τη σταθερότητα για να συνεχίσει τα επόμενα 3 χρόνια τις μεταρρυθμίσεις και την πορεία την οποία έχει ξεκινήσει από το 2019. Ουσιαστικά θέλει να πει στους πολίτες οι οποίοι την στήριξαν ότι οι ευρωεκλογές δεν είναι παιχνίδι, δεν προσφέρονται για εύκολη διαμαρτυρία, ανέξοδη όπως την είπε διαμαρτυρία, και θα πρέπει να πάρει η Νέα Δημοκρατία το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό για να έχει και τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό το οποίο κοιτάνε στη Νέα Δημοκρατία και ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία, να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση για να μπορέσει να συνεχίσει
αυτός είναι και ο στόχος της, δηλαδή αυτό που λέμε, να γράψει μπροστά το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών τον αριθμό 3, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από τον δεύτερο, όποιος και είναι αυτός. Η χαμηλή συσπήρωση είναι ένα γεγονός, προκύπτει και από τις δημοσκοπήσεις, Σταύρο, όπως και οι διαρροές, συγγνώμη, προς τα δεξιά, είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, αλλά και προς το κέντρο. Και ο κύριος Μητσοτάκης, και επειδή υπάρχουν κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που φτάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου, ξέρει πάρα πολύ καλά πως έχει να δουλέψει και προς τη μία κατεύθυνση και προς την άλλη. Αυτό βέβαια το είδαμε, γιατί επί της ουσίας είχαμε και αυτό που λέμε τριμέτωπη επίθεση του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί επιτέθηκε και στον κύριο Κασταϊσελάκη και στον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά και στον κύριο Βελόπουλο.
Στον κύριο Βελόπουλο.
Ναι, θέλει να καταδείξει τα μέτωπα από τη μία μεριά και από την άλλη ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη υπεύθυνη δύναμη.
Σωστά, σωστά. Αυτό είναι μια τακτική που εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο το οποίο συζητάμε και στο οποίο τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι ουσιαστικά είμαι η μόνη υπεύθυνη δύναμη, είμαι εναντίον όλων. Ο κύριος Κασελάκης θέλει να τον ταυτίσει με μια μη σοβαρή αντιπολίτευση. Αυτό είναι το κεντρικό αφήγημα. Τον κύριο Ανδρουλάκη να πει ότι είναι ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ, ότι σέρνει το ΠΑΣΟΚ προς τα αριστερά, και για τον κύριο Βελόπουλο ότι υιοθετεί πάντα θεωρίες συνωμοσίας και οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αυτό προσπάθησε να πει, επιχείρησε και κατά την αντιπαράθεση που είχαμε πριν από λίγες μέρες στη Βουλή για τα Τέμπη, αλλά και γενικότερα με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται ο κύριος Βελόπουλος. Είδαμε ότι επανέφερε και το θέμα με τις επιστολές του Ιησού, ότι ουσιαστικά είναι μια μη σοβαρή και λίγο καπηλεύεται και τον πατριωτισμό, είναι κάτι το οποίο το λέει συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης για τον κύριο Βελόπουλο, με στόχο να προσπαθήσει να περιορίσει τις απώλειες και προς τα δεξιά. Γιατί βλέπουμε ότι σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ο κύριος Βελόπουλος βρίσκεται στο κατώφλι του διψήφιου αριθμού, του διψήφιου ποσοστού.
Διεκδικεί την τέταρτη θέση πια, το τέταρτο θέση.
Το οποίο γίνεται ακόμα μεγαλύτερο από τη Λάρισα και πάνω, στη Βόρεια Ελλάδα, όπου ανέκαθεν ήταν η δύναμη πυρός του κυρίου Βελόπουλου και στις εθνικές εκλογές. Βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα με διαρροές οι οποίες υπάρχουν, είναι περίπου της τάξης του 1,5% από τη Νέα Δημοκρατία προς τον κύριο Βελόπουλο, παρά το γεγονός, Ευαγγελία, πρέπει να τονίσουμε, ότι πρόκειται για δύο εκ διαμέτρου αντίθετα κόμματα, τόσο ιδεολογικά όσο και στον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται. Να θυμίσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία. Έτσι, η Νέα Δημοκρατία πήρε 100% θέση υπέρ της Ουκρανίας και υπέρ της Δύσης. Ο κύριος Βελόπουλος ακολούθησε μια τελείως διαφορετική πολιτική και ουσιαστικά τάχθηκε υπέρ.
Χωρίς όμως να ευνηδιάσει ο κύριος Βελόπουλος, γιατί το φλερ του με τη Ρωσία είναι φλερ τετών, έτσι.
Ήταν από, ναι, προφανώς, ναι, δεν είναι, ναι, καινούργιο, ναι. Αλλά το γεγονός ότι πήρε μια τόσο ξεκάθαρη θέση στο συγκεκριμένο θέμα δείχνει ότι τα δύο κόμματα αυτά κινούνται, έχουν βασικούς άξονες, σε πολύ βασικούς άξονες έχουν διαφορετικές πολιτικές. Παρ' όλα αυτά, μια δημοκρατία έχει απώλειες της τάξης περίπου αυτή τη στιγμή του 1,5% από το κόμμα της προς τον κύριο Βελόπουλο. Ναι. Πρέπει να σου πω όμως ότι κοιτώντας τις δημοσκοπήσεις, ότι ο κύριος Βελόπουλος παίρνει από όλα τα κόμματα, ακόμα και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι
είναι,
εκεί παίξει ρόλο.
Μετατρέπεται σε πολυσυλλεκτικός. Ναι.
Ακριβώς. Νομίζω ότι εκεί έχει παίξει ρόλο και ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια, που σε ένα κόσμο στον οποίο δεν αρέσει, πηγαίνει προς κάποια πιο συντηρητικές επιλογές που έχουν πάρει ξεκάθαρες.
Και κυρίως έχει ενδιαφέρον αυτό που αναφέρεις τώρα, Σταύρο, γιατί και δημοσκοπικά προκύπτει πως τελικώς ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια ήταν μια κίνηση της κυβέρνησης που φαίνεται ότι έχει κόστος, γιατί δεν συντονίστηκε με την βάση, με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που δείχνουν να αντιδρούν σε αυτό.
Είναι σωστό αυτό που λες και θα σου έλεγα κόστος το οποίο διαμετριέται με πρώτη ανάγνωση.
Όχι.
Ίσως δεν φαίνεται με πρώτη ανάγνωση, όπως άλλα θέματα τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερο συναισθηματικό βάρος, με πρώτο βεβαίως το θέμα των τεμπών. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο προκαλεί υπόγεια κόστος, ειδικά στην εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας που είναι πιο συντηρητική, ας μην γελιόμαστε, δεν αλλάζει αυτό το πράγμα, παρά την αλλαγή σύστασης σε ένα βαθμό της εκλογικής βάσης που έχει πετύχει ο κύριος Μητσοτάκης τα τελευταία χρόνια. Η βάση της Νέας Δημοκρατίας, να εχθές ήταν και το συνέδριο για τα 50 χρόνια, είναι ένα κόμμα το οποίο έρχεται από πολύ πίσω και έχει συντηρητικές δομές.
Βεβαίως και έχει.
Αυτό ενοχλεί.
Πάντως, επειδή κάναμε λίγο νωρίτερα στη συζήτησή μας, Σταύρο, αναφορά για την αποστροφή του κυρίου Μητσοτάκη ότι πίσω από τον τίτλο και τα ονόματα του ψηφοδελτίου μας κρύβεται και το δικό μου όνομα και είπαμε πως επί της ουσίας το παίρνει πάνω του. Ενδεχομένως έχει και μια δεύτερη ανάγνωση. Είναι σαν να έχει το χαρακτήρα στήριξης και του ίδιου, να ζητάει ο ίδιος τη στήριξη.
Ναι, αυτό νομίζω ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της συσπήρωσης, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά τη φθορά την οποία αναμφίβολα έχει η κυβέρνηση, εξακολουθεί να είναι το δυνατό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας.
Το πάει και πιο προσωπικά όμως, αυτό θέλω να πω, ζητάει τη στήριξη
ναι,
του
ίδιου. Ναι, είναι σωστό αυτό που ναι. λες, γιατί σε όλες τις μετρήσεις εξακολουθεί να έχει μεγαλύτερη απήχηση ο ίδιος προσωπικά από τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Συνεπώς βάζει ξανά τον εαυτό του μπροστά για να σύρει όλο το κάρο προς μία κατεύθυνση. Τώρα, εάν αυτό που λες μπορεί να ερμηνευτεί και με τη συζήτηση την οποία εξακολουθεί να υπάρχει και γίνεται όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα περί αποχώρησής του από την Ελλάδα για να πάρει κάποιο ευρωπαϊκό αξίωμα.
Ξαναπέζουν πάντως τα σενάρια αυτά, έτσι. Ξαναπέζουν
τα σενάρια. Το ανέφερε και ο ίδιος στο τέλος της ομιλίας του. Είπε ότι μένουμε Ευρώπη με την κυρία Φόντερ Λάιεν, η οποία ξανά είναι βεβαίως υποψήφια για πρόεδρος της Κομισιόν, αλλά παράλληλα μένουμε Ελλάδα με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο θέλησε να σταματήσει για μια ακόμη φορά τα σενάρια περί αποχώρησής του από την Ελλάδα και μεταπίδησής του σε κάποιο ευρωπαϊκό αξίο.
Τα οποία αναζωπηρώθηκαν, οφείλω να ομολογήσω. Ένα άλλο στοιχείο...
Για αυτό το λέω, ναι, ναι. Και νομίζω ότι ουδέποτε σταμάτησαν τελείως να υπάρχουν.
Ακριβώς αυτό.
Αλλά το τελευταίο διάστημα αναζωπηρώθηκαν ακόμη περισσότερο.
Ναι, ναι. Ένα άλλο σημείο της ομιλίας του κυρίου Μητσοτάκη. Ανοίγω μια παρένθεση και θα αναφερθώ στην παρουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών των κυρίων Καραμανλή και Σαμαρά που δεν μίλησαν στο συνέδριο αυτό. Ήταν σαφές πως ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε και σε όσους λένε πως η Νέα Δημοκρατία έχει αλλοιωθεί ιδεολογικά κτλ. Γιατί μίλησε για τους πυλώνες της ιδεολογικής και πολιτικής ταυτότητας που παραμένουν ισχυροί. Το λέω αυτό γιατί και στη βάση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στους ψηφοφόρους της υπάρχει αυτό, δηλαδή στις συζητήσεις που κάνουμε όλοι με φίλους, με τον κοινωνικό μας περίγυρο, υπάρχει αυτό το στοιχείο της κριτικής ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, τη λεγόμενη πασοκοποίηση. Ναι.
Ακριβώς, την λεγόμενη πασοκοποίηση, κάποιοι το λένε ευθέως έτσι, κάποιοι λένε αυτά τα ατυχή, μάλιστα τα χαρακτηρίζουν, ανοίγματα προς το κέντρο. Υπάρχει είναι ένα σημείο δυσαρέσκειας ή και προβληματισμού.
100% και ήταν κάτι το οποίο συζητιόταν και στο τριήμερο συνέδριο, πρέπει να σου πω, γιατί βρέθηκα εκεί και ήταν θέμα συζήτηση και στα πηγαδάκια. Τώρα όσον αφορά την αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη αρχικά, ναι, απάντησε και είπε ότι οι πυλώνες της Νέας Δημοκρατίας εξακολουθούν να είναι πάντα ίδιες όπως στην ιδρυτική διακήρυξη με αναφορές στον Κωνσταντίνο Καραμαλή κτλ. Τώρα όσον αφορά την παρουσία του κυρίου Καραμαλή και του κυρίου Σαμαρά, επειδή διαβάζω και βλέπω ότι υπάρχει μία, έτσι, όχι κριτική, μία συζήτηση ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί αδειάσανε τον νυν πρωθυπουργό λόγω της επιλογής
του. Τι είναι τρόπο, να μην μιλήσουν. Αυτό μπορεί να έχει και την ενθετική ανάγνωση ότι διατησιοποιείς.
Αυτό θα σου έλεγα, ότι νομίζω ότι είναι καλύτερο που οι δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν μιλήσανε. Δεδομένου τώρα, ας μην κρυβόμαστε, ότι έχουν διαφορετικές απόψεις σε μια σειρά ζητημάτων.
Που όταν χρειάστηκε και όταν αυτοί έκριναν τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον με την Α ή τη Β αφορμή, διατυπώνουν ο κύριος Σαμαράς με έναν τρόπο ευθύ. Ο κύριος Καραμανλής σε παρουσιάσεις βιβλίων και τα λοιπά με διάφορες ομιλίες του.
Συμφωνώ απόλυτα λοιπόν σε αυτό που λες, Ευαγγελία, και ήταν κάτι το οποίο το είχα σχολιάσει και πριν από λίγες μέρες, σε αντίθεση με την κοινή άποψη που έλεγε ότι τον αδειάσανε τον κύριο Μητσοτάκη, διότι είναι πρωθυπουργοί. Όχι, νομίζω ότι η επιλογή τους να μην μιλήσουν ήταν μια επιλογή συντηρητική, μια επιλογή κομματικού πατριωτισμού. Δεν θέλησαν δηλαδή το συγκεκριμένο χρονικό σημείο να διατυπώσουν διαφορετικές απόψεις, παίρνοντας το λόγο. Αντίθετα, επέλεξαν τη σιωπή και με την παρουσία τους έστειλαν το μίνιμουμ, να το δεχτώ. Το μίνιμουμ μήνυμα συσπήρωσης εν όψη των
αυτό θέλω να σου πω. Συμβάλλουν η σιωπή τους, συμβάλλει, βοηθά τη συσπήρωση που επιδιώκει ο κύριος Μητσοτάκης προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Κοιτώντας προς τα δεξιά, ο κύριος Σαμαράς συσπήρωνει το δεξιό κομμάτι, ο κύριος Καραμανλής αυτό που λέμε το παραδοσιακό νεοδημοκρατικό κομμάτι, το κομμάτι,
το
πεδίο των καραμανλικών, ας το πούμε έτσι. Άρα η σιωπή μάλλον, κατά την ταπεινή μου γνώμη, μόνον θετική στάση, ως θετική την αποκωδικοποιώ.
Συμφωνώ απόλυτα. Mm.
Και πες μας λίγο, ξεκινά και τις περιοδίες ο κύριος Μητσοτάκης.
Ναι, σήμερα θα βρεθεί στη Ρόδο και στην Τήλο, αύριο στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, 2 μήνες μέχρι τις ευρωεκλογές, περίπου, δεν έχει καταρτιστεί το πρόγραμμα, αλλά από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, περίπου το 60, ίσως και παραπάνω, τις 100 των περιοδιών του κυρίου Μητσοτάκη, θα το βρούμε απειλάρισα και πάνω. Η αιτία την αναλύσαμε, νομίζω, αρκετά.
Ο γνωστός λόγος.
Είναι ο γνωστός λόγος ότι το πρόβλημα που υπάρχει εκ δεξιών, και ειδικά με διαρροές προς τον κύριο Βελόπουλο και τη Νίκη, μην υποτιμάμε το κόμμα της
Νίκης. Όχι καθόλου.
Το οποίο έχει μια υπόγεια ροή ψηφοφόρων, κυρίως από την Εκκλησία. Και προς τη Νίκη έχει διαρροές, συνεπώς θα προσπαθήσει να το αναχαιτήσει αυτό το πράγμα. Θα δούμε και υπουργούς πρωτοκλασσάτους να περιοδεύουν. Δηλαδή, Ευαγγελία, αυτό το οποίο είπες και στην αρχή της συζήτησής μας, θα δούμε ένα μοντέλο εθνικών εκλογών.
Ναι. Είναι σαφές ότι έδωσε αυτή τη διάσταση. Και ένα τελευταίο ερώτημα έχω, Σταύρο. Γιατί λέμε για τις διαρροές από τα δεξιά του, αλλά όπως σου έλεγα, διαρροές υπάρχουν και από... από το χώρο του κέντρου, που στο χώρο που έχει διεισδύσει ο κύριος Μητσοτάκης. Άλλωστε, έχουμε το νέο κόμμα του κυρίου Λοβέρδου, τους Δημοκράτες, που ο κύριος Λοβέρδος ευθέως λέει ότι αναμένει να τον ψηφίσουν κυρίως δυσαρεστημένοι κεντρώοι που είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το συζητάνε στη Νέα Δημοκρατία?
Κοίτα να δεις, οι διαρροές είναι προς όλες τις πλευρές δεδομένες της δύσκολης κατάστασης στην οποία βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία το τελευταίο διάστημα λόγω μιας σειράς θεμάτων. Νομίζω ότι στο βαθμό που ο κύριος Λοβέρδος έπαιρνε ψήφους από τον κύριο Ανδρουλάκη ελεγχόμενο, το κόμμα αυτό θα ήταν θετικό ευχής έργων για τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Στο βαθμό που ξεκινήσει να γίνεται αυτό το πράγμα το οποίο περιγράφεις, είναι και αυτό πρόβλημα.
Ναι, γιατί και ο κύριος Λοβέρδος είναι ένας πολιτικός με την διαδρομή του, την απόφαση του να φύγει από το ΠΑΣΟΚ με έναν τρόπο που το δήλωσε ο ίδιος ξεκάθαρα. Δίνει το στίγμα του τώρα με το νέο του κόμμα. Είναι και ένα πρόσωπο που είναι οικείο σε αυτή την κατηγορία των ψηφοφόρων της Νέας
Δημοκρατίας. Ήταν υπουργός της κυβέρνησης Σαμαράς.
Βεβαίως.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Η απάντηση, νομίζω, η οποία δίδεται στο συγκεκριμένο ερώτημα είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μητσοτάκης την Παρασκευή και το αναφέραμε και πριν, ότι καλό όλο το ρεύμα το οποίο ξεκίνησε από το «Μένουμε Ευρώπη». Ο κύριος Λοβέρδος ήταν χαρακτηριστικός εκπρόσωπος τότε του ρεύματος που είχε δημιουργηθεί «Μένουμε Ευρώπη» ή αλλιώς του αντισύριζα μετόπου. Συνεπώς κάλεσε σε μια επανασυσπήρωση το αντισύριζα μέτωπο το οποίο δημιουργήθηκε στα μέσα της περασμένης δεκαετίας και τον ψήφισε 3 συνεχόμενες φορές σε εθνικές εκλογές, να απαντήσει σε όλο αυτό το οποίο δημιουργείται από την πλευρά της αντιπολίτευσης, το τοξικό όπως το χαρακτήρισε. Συνεπώς ο κύριος Μητσοτάκης θα προσπαθήσει, ναι, να αναχαιτήσει και με αυτόν τον τρόπο την.
Να μαζέψει τις διαρροές και από όλες τις κατευθύνσεις. Ναι, αυτό θα κάνει.
Ακριβώς.
Σταύρο Παπαντονίου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα. Να έχεις καλή συνέχεια. Για χαρά, για χαρά. Ο πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα την Καθημερινή, ο Σταύρος Παπαντονίου ήταν, φίλες και φίλοι. Να μην φύγετε, γιατί σε λίγο θα συνομιλήσουμε με την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Βουλακιά Χαγιά.
Το κοριτσάκι πίσω σου, το κοριτσάκι πίσω σου, που έχει χαθεί στο νησιό σου, που έχει χαθεί στο νησιό σου. Λάθος το λογαριάζεις. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, χωρίς κρυφό πιστόλι, χωρίς να φοβηθεί. Κάποια Κυριακή φουστάνει και για ισοβητή σου, σε λίγο θα σου φύγει. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, θα την κοιτάζουν όλοι, μα αυτή θα διαφορεί.
Λοιπόν, για πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε, σας την έχω προαναγγείλει, την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Βούλα και Χαγιά. Κυρία και Χαγιά, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα κυρία Παλτατζή και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σκεφτόμουν πως όποιος παρακολούθησε τα συμβαίνοντα στο πολιτικό πεδίο Σαββατοκύριακο κυρίως, πήρε και μια καλή γεύση του πώς περίπου θα είναι όλη η προεκλογική περίοδος. Διότι είδαμε την εξελίστε να ξεκαθαρίζει την αντιπολιτευτική του τακτική και μάλλον τη στρατηγική του ο κύριος Μητσοτάκης. Στην ουσία ανοίγει ένα τριμέτωπο. Κασελάκης, Ανδρουλάκης, Βελόπουλος. Από την άλλη μεριά ο κύριος Ανδρουλάκης με την ομιλία του εκεί στην Κεντρική Επιτροπή και την παρουσία των υποψηφίων είδαμε την επίθεση και στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά βεβαίως και σκληρότατη επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, και τον κύριο Κασελάκη επίσης να απαντά σε αντίστοιχη λογική. Δηλαδή είναι ένα μείγμα το οποίο είναι από τη μία μεριά ενδιαφέρον και από την άλλη απορώ πώς θα καταλήξει.
Ναι.
Ας το ξεκινήσω λοιπόν από την περιοδία του κυρίου Κασελάκη στην Κρήτη, που ναι μεν περιόδευε, αλλά το ταυτί του το είχε τεντωμένο,
ναι,
στα όσα ο κύριος Μητσοτάκης είπε, για να απαντήσετε εκεί από τον ΣΥΡΙΖΑ με μια δρυμία επίθεση και να αντιδράσετε στο θέμα του λαϊκισμού και τα λοιπά.
Ναι. Κυρία Μπαλτατζή, εμάς ο αντίπαλός μας είναι η δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και θεωρούμε ότι πρέπει να φύγει για να ηρεμήσει η χώρα. Και το πρώτο στο μέλημά μας είναι το πώς ο ελληνικός λαός και ο πολίτης θα αρχίσουν να ζουν έχοντας πια όνειρα και προσδοκίες. Φυσικά, όταν δεχόμαστε επιθέσεις στα καλά καθούμενα από άλλα κόμματα, δεν μπορούμε να μην απαντάμε. Και αναφέρομαι στις επιθέσεις που δέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ο πρόεδρός του τις τελευταίες ημέρες, και μάλιστα για ένα θέμα για το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει εξαντλήσει τις πολιτικές του δυνάμεις και τα πολιτικά μέσα που είχε, όπως το θέμα των υποκλοπών και των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, στηρίζοντας όλα τα θύματα των υποκλοπών ανάμεσά τους και ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν μπορούμε λοιπόν παρά να μένουμε άφωνοι και απαθείς. Επαναλαμβάνω όμως ότι εμείς έχουμε ως κεντρικό μας αντίπαλο την δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα, όταν ο κύριος Μητσοτάκης επανέρχεται σε κατηγορίες για λαϊκισμό, ειλικρινά είναι απορίας άξιων πώς δεν μπορεί να δει τον εαυτό του μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, ο κύριος Μητσοτάκης είναι η επιτομή του λαϊκισμού. Κυβερνά τη χώρα τα τελευταία 5 χρόνια, κάνοντας επιθέσεις στους πολιτικούς του αντιπάλους, κατηγορώντας τους για λαϊκισμό, ενώ το μόνο που κάνει είναι την βορυχία πάνω σε μεγάλες τραγωδίες, το να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, το να κάνει το άσπρο μαύρο. Αν αυτό δεν είναι η επιτομή του λαϊκισμού, πείτε μου τι είναι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα ανέτρεξε πάλι στις πλατείες του Συντάγματος, ναι, και έβαλε και την προσωπική του φίλη, την κυρία Φόντερ Λάιεν, να αφήσει αιχμές για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Λέγοντας ότι υπήρχε ένα χάος, αλλά τώρα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι πρωτοπόρος η χώρα μας. Θα είχα να πω ότι καλώς κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και προσκαλεί την κυρία Φόντερ Λάιεν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Ντε Λάιεν είναι εκ νέου υποψήφια για την Κομισιόν, εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και θα ήθελα να πιστεύω.
Ήταν δύο στελέχη. Ήταν δύο στελέχη, κυρία Κεχαγιάκη. Η κυρία Φόντερ Λάιεν και ο κύριος Βέμπερ στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
Και ο κύριος Χινάς, θα έλεγα, που είναι επίτροπος της Ελλάδας.
Ναι, όχι, αναφέρομαι στους δύο, γιατί είναι και οι δύο μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
Υπάρχει μία διαφορά, κυρία Μπαλτατζή. Η κυρία Ντε Λάιεν δεν είναι μόνο υποψήφια για την Προεδρία της Κομισιόν εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που θεωρώ ότι με αυτήν την ιδιότητα έχει έρθει στη χώρα μας. Την χάνει να είναι παράλληλα και πρόεδρος της Κομισιόν.
Ναι, ναι, ναι.
Ενώ λοιπόν είναι παράλληλα πρόεδρος της Κομισιόν, παίρνει πολιτική θέση εν ώψη ευρωεκλογών, κατηγορώντας τους πολιτικούς αντιπάλους του κυρίου Μητσοτάκη. Αν αυτό είναι δέον, το αφήνω να πλανάτε ως ερώτημα.
Πάντως, ναι, παρακαλώ,
όχι, ολοκληρώστε. Όχι, παρακαλώ την ερώτηση.
Όχι, ολοκληρώστε, δεν ήθελα να σας
διακόψω. Ολοκλήρωσα, κυρία Μπαλτατζή.
Πάντως, εάν συνεχιστεί αυτό, ξέρετε, όλους εμάς τους πολίτες μας κουράζει αυτό το πράγμα, γιατί θα πρέπει πρώτον να μην περιοριστούμε, είστε και εξαιρετική συνάδελφος. Δεν μπορεί η εσωτερική ατζέντα να είναι αυτή που δυστυχώς από ό,τι φαίνεται θα κυριαρχήσει όλη την προεκλογική περίοδο, την ώρα που το θέμα της Ευρώπης, το ποιους εμείς οι πολίτες θα ψηφίσουμε για να στείλουμε στην Ευρώπη, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί η Ευρώπη βρίσκεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη καμπή, με πάρα πολλά θέματα ανοιχτά και με προκλήσεις ανοιχτές μπροστά της. Αυτό δεν φαίνεται, προς το παρόν τουλάχιστον, είναι απογοητευτικό, αλλά αυτό είναι.
Έχετε πολύ μεγάλο δίκιο, εμάς μας ενδιαφέρει η Ευρώπη.
Αυτό ήθελα να σας πω, να ολοκληρώσω λοιπόν. Έχω την αίσθηση λοιπόν, κυρία Κεχαγιά, πως και τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ θα έλεγα, αλλά κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ, πολύ τον εξυπηρετεί να μείνει σε αυτό που λέμε εσωτερική ατζέντα και όλα αυτά τα θέματα που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο είτε βρίσκονται στην επικαιρότητα, είτε τα δημιουργεί η επικαιρότητα, είτε υπάρχουν ως προβλήματα, παραδείγματος χάρη η ακρίβεια, και να μην συζητήσουμε για την Ευρώπη και τις προκλήσεις που έχει μπροστά της.
Αυτό είναι το δικό μας μέλημα και είμαστε το πρώτο κόμμα, κυρία Μπαλτατζή, να απαντήσω, που παρουσιάσαμε τις ευρωπαϊκές μας θέσεις και την ευρωπαϊκή μας διακήρυξη πριν από 3 εβδομάδες. Το θυμάστε αυτό.
Ναι, βέβαια.
Άρα δεν είναι ότι δεν έχουμε δώσει το στίγμα μας για την Ευρώπη και πώς θέλουμε την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επαπλήττεται από την άνοδο της ακροδεξιάς, η οποία αντιμετωπίζει το φάσμα των κοινωνικών ανισοτήτων, η οποία απειλείται από την κλιματική κρίση και η οποία πρέπει να αναθεωρήσει την κοινή αγροτική της πολιτική, γιατί βλέπετε τι συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη δική μας μας χώρα με τα φλέγοντα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Βεβαίως και μας ενδιαφέρει αυτή η συζήτηση και είναι μείζωνα. Όμως όλη αυτή η συζήτηση για την Ευρώπη εμπλέκεται και με την τρέχουσα ελληνική και εσωτερική επικαιρότητα. Mm-hmm. Το ευρωπαϊκό ψήφισμα για το κράτος δικαίου στη χώρα μας, που είναι ένα χαστούκι για την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Οι παρεμβάσεις επισημάνσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Όλα αυτά. Επίσης, αν θέλετε ακόμη, και το ζήτημα με την διαρροή, υποκλοπή, παράδοση θα έλεγα, των απορρίτων προσωπικών δεδομένων ομογενών μας, κατοίκων Ελλήνων του εξωτερικού, από το Υπουργείο Εσωτερικών, στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και ακολούθως σε ευρωβουλευτές, τουλάχιστον μία εξ όσων γνωρίζουμε και για το οποίο διεξάγεται βεβαίως έρευνα από τις αρμόδιες αρχές. Mm-hmm. Υπάρχει δηλαδή μία ατζέντα η οποία αλληλοπλέκεται και αφορά και τα ευρωπαϊκά θέματα, και ευτυχώς που η Ευρώπη δείχνει ευαισθησία για ζητήματα διαφάνειας, αξιοκρατίας, κράτους δικαίου, για παράδειγμα το θέμα των τεμπών, το οποίο ξέχασα προηγουμένως να αναφέρω, και αφορούν βεβαίως και την ελληνική επικαιρότητα. Η ακρίβεια, πρωταρχικό μέλημα του ΣΥΡΙΖΑ, επίσης έχουμε παρουσιάσει τις θέσεις μας για ακρίβεια και φορολογικό πριν από περίπου ένα μήνα. Και βλέπω σήμερα ότι ενώ ο πληθωρισμός, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΟΣΑ, του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη, ενώ όλες οι χώρες οι οποίες είχαν υποστεί πληθωριστικές πιέσεις εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία έχουν αρχίσει και αποκαθιστούν
σε έναν τρόπο ανακάμπτουν. Ναι.
Ακριβώς και επανακάμπτουν. Η δική μας η χώρα είναι πρωταθλήτρια, εξακολουθεί να είναι πρωταθλήτρια σε ό,τι αφορά στον πληθωρισμό τροφίμων. Και υπάρχουν και εκθέσεις και έρευνες που δείχνουν ότι έχουμε φτάσει σε προπολεμικά επίπεδα. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, είναι το κύριο μέλημά μας λοιπόν και η ακρίβεια και αυτό, και από τη στιγμή που και τα άλλα κόμματα δίνουν χαρακτήρα εθνικής ψήφου, άκουγα τον κύριο Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που είπε όταν ψηφίζετε και ρίχνετε την ψήφο σας θα σκέφτεστε το όνομά μου.
Άρα δίνει παίρνει διάσταση εθνικής κάλπης στις ευρωεκλογές ο κύριος Μητσοτάκης. Το κάνει σαφές νομίζω.
Δεν μπορούμε να μελήσουμε και τα προβλήματα του ελληνικού λαού ή να μην δώσουμε και εμείς τέτοια διάσταση στις ευρωεκλογές. Χωρίς αυτό να σημαίνει, και ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, ότι πρέπει να υποτιμούμε το πόσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει τη ζωή μας στη χώρα μας. Είναι αλληλένδετα. Είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τι γίνεται στην Ευρώπη, αν η Ευρώπη θα αυξήσει τις δαπάνες της για την άμυνα ή έχει ευρωπαϊκό στρατό ή αν έχει ευαισθησίες για το κράτος δικαίου, είναι θέμα που μας αφορά.
Προφανώς και μας αφορά. Με αυτό που είπατε, μου ξαναφέρατε στο μυαλό, εννοώ για τον κύριο Μητσοτάκη που μόλις είπαμε ότι δίνει διάσταση εθνικής κάλπης. Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασελάκη, με αφορμή και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ποσοστά βελτιωμένα σε σχέση με ό,τι συνέβαινε λίγο καιρό πριν, ο ίδιος να βάζει στόχο αυτό ένα ψηλό ποσοστό θα έλεγα, που το άλλοτε το διευκρινίζει, άλλοτε το ξαναμαζεύει. Είναι σαφές όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που επιδιώκει σε αυτές τις εκλογές είναι το δεύτερο κόμμα. Αυτό είναι ο στόχος του.
Να δείτε, εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είμαστε το πρώτο κόμμα. Αυτό δεν το επιτρέπουν οι δημοσκοπήσεις.
Παρά το γεγονός ότι μιλάει για ανατροπή ο κύριος Κασελάκης, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το ανατροπή το εννοεί, φαντάζομαι, για τις επόμενες εθνικές εκλογές.
Κοιτάξτε, οι ευρωεκλογές θα είναι το πρώτο βήμα. Και όταν μιλάμε για ανατροπή, θέλω να δούμε την μεγάλη εικόνα, κυρία Μπαλτατζή. Δηλαδή θέλουμε να δούμε την ανατροπή του πολιτικού σκηνικού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή μετά τις εκλογές του Ιουνίου είχαμε την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας με 41% και τα άλλα κόμματα να έχουν πολύ μεγάλη απόσταση
ναι,
ακολουθώντας από πίσω. Αν μειωθούν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αισθητά, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις πάντα, και το ξέρει αυτό και η Νέα Δημοκρατία,
αυξήσει τα ποσοστά του
ή είναι μια αξιοσημείωτη η παρουσία και η καταγραφή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στις ευρωεκλογές, αυτή η ψαλίδα, αν μειωθεί, θα δημιουργήσει άλλες συνθήκες γενικά στο πολιτικό σκηνικό.
Ωραία, ποιο
είναι άλλο η απόσταση να είναι 20 και 25 μονάδες.
Προφανώς.
Και άλλο να είναι 10 ή 12 ή 15 μονάδες. Το καταλαβαίνετε
προφανώς,
αυτό.
Προφανώς, το λέγαμε πριν από
λίγο. Όταν μιλάμε για ανατροπή, λέμε και είμαστε βέβαιοι ότι οι ευρωεκλογές θα φέρουν αυτή την ανατροπή, ούτως ώστε με μια νέα δυναμική εμείς να διεκδικήσουμε την πρωτιά τις επόμενες εθνικές εκλογίες όταν αποφασίσει να τις κάνει ο κύριος Μητσοτάκης.
Ποιο ποσοστό ορίζει την αξιοσημείωτη παρουσία, όπως είπατε μόλις τώρα? Τι ποσοστό είναι αυτό, κυρία Κεχαγιά?
Δεν μπορώ να σας μιλήσω με ποσοστά, κυρία Μπαλτατζή, γιατί οι ευρωεκλογές φαίνεται, και το είπατε κι εσείς προηγουμένως, ότι είναι μία διαδικασία, έχουμε μπει ήδη σε προεκλογική τροχιά, η οποία αποκτά κάθε μέρα και νέα δυναμική. Mm-hmm. Δηλαδή πριν από ένα μήνα, αν κοιτάζαμε τα ποσοστά του δικού μας κόμματος, μη σας μιλήσω εγώ για τα άλλα κόμματα, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα λέγαμε ότι ήταν αρκετά χαμηλά. Δηλαδή υπήρχαν δημοσκοπήσεις που έδειχναν ως προς την πρόθεση ψήφου και κάτω από το διψήφιο, υπήρχαν και δημοσκοπήσεις που έδειχναν γύρω στο 11%. Βλέπουμε λοιπόν ότι δημιουργείται μία δυναμική. Η δική μας στόχευση ποια είναι? Να συντηρήσουμε αυτή τη δυναμική, να την αυξήσουμε, να γίνουμε πιστικοί στην κοινωνία, να δείξουμε ότι έχουμε πολύ σοβαρές προτάσεις και ότι το κύριο μέλημά μας είναι να αποκτήσει ο Έλληνας πολίτης ξανά όνειρο και προσδοκία ότι μπορεί να βελτιώσει τη ζωή του.
Ναι.
Να ξέρει ότι όταν θα έρθει 15 του μήνα θα έχει κάποια χρήματα για να βγάλει το υπόλοιπο του μήνα και ενδεχομένως να υπάρχουν οι προοπτικές να αρχίσει ξανά να αποταμιεύει. Αυτό είναι το μέλημά μας, κυρία Μπαλτατζή. Οπότε γι' αυτό με βλέπετε να μην καταφεύγω σε ποσοστά. Όσο το δυνατόν καλύτερο, τόσο πιο καλό και για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως για τον ελληνικό λαό.
Κυρία Κεχαγιά, σκέφτομαι όση ώρα σας ακούω και έχοντας στο μυαλό μου βεβαίως και τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο Ζάπιο, τις δηλώσεις του κυρίου Κασελάκη στην περιοδία του στην Κρήτη, αλλά όχι μόνο αυτές. Έχουν ένα κοινό στοιχείο. Έχουν πάρει πάνω τους τόσο ο κύριος Μητσοτάκης όσο και ο κύριος Κασελάκης αυτό που λέμε προεκλογική εκστρατεία. Είναι one-man show ο κύριος Κασελάκης.
Ο κύριος Κασελάκης, ως ηγέτης του κόμματος,
ναι,
φυσικά, και παίρνει πάνω του το μεγαλύτερο κομμάτι της προεκλογικής περιοδίας. Αυτό γίνεται σε όλα τα κόμματα της προεκλογικής εκστρατείας και καμπάνιας. Μην νομίζετε όμως ότι και τα στελέχη δεν τρέχουν σε καθημερινή βάση.
Τρέχουν, αλλά όλο το παιχνίδι παίζεται πάνω του, κυρία Κεχαγιά, και επειδή είστε πάρα πολύ έμποροι, μα τα έλκει ο ίδιος τα φώτα
τώρα, για ένα χώρο της... Όταν πάει ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα στην Τήλο ή στην Ρόδο, δεν παίρνει και ο κύριος Μητσοτάκης πάνω του την προεκλογική εκστρατεία? Δεν είπε όταν ψηφίζετε θα βλέπετε το όνομά μου γραμμένο στην κάλπη?
Μη με βάζετε τώρα να...
Όχι, είναι δικό μου το ερώτημα, δεν θέλω απάντηση.
Όχι, δεν θέλω να απαντήσω, λέω με προκαλεί.
Ναι. Ο κύριος Κουτσούμπας, ο ηγέτης δεν παίρνει πάνω του, δεν είναι η βιτρίνα ενός κόμματος? Οι άλλοι όλοι οφείλουμε να ακολουθούμε την ηγεσία και να δείχνουμε ότι υπάρχει ομάδα, υπάρχει σύνθεση και υπάρχει πολιτικό πλαίσιο και όραμα. Και γίνεται δουλειά από κάτω, κυρία Μπαλτατζή.
Το λέω αυτό γιατί σε ένα κόμμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ που οι διαδικασίες ήταν άλλες, κυρία Κεχαγιά, και ναι, που υπάρχει μουρμούρα και γκρίνια ότι δεν συνεδριάζουν τα όργανα, ότι η πολιτική γραμματεία πολλές φορές δεν ενημερώνει κτλ. Δείχνει ο κύριος Κασελάκης να είναι αυτός που σκέφτεται, αποφασίζει και δρά.
Την προηγούμενη εβδομάδα συνεδρίασε, πριν από 10 μέρες για την ακρίβεια, η πολιτική γραμματεία. Εγώ έχει που ανέλαβα ένα μήνα και κάτι και έχουν γίνει τουλάχιστον 4 ή 5 συνεδριάσεις του εκτελεστικού γραφείου. Mm. Ποια είναι τα όργανα που δεν συνεδριάζουν?
Ερωτήστε τα στελέχη με τα οποία εμείς συνομιλούμε και γκρινιάζουν.
Ναι, ναι, δεν τα έχω ακούσει δημοσίως.
Υπάρχει μια γκρίνια.
Ναι, μάλιστα.
Λοιπόν, κυρία Κεχαγιά, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Μπαλτατζή.
Καλή σας μέρα.
Για την συζήτηση που κάνουμε πάντα με ψυχραιμία και νυφαλαιότητα και που μου δίνετε τη δυνατότητα να πω κάποια πράγματα τα οποία νιώθουμε εμείς την ανάγκη εδώ στην Κουμουνδούρου να τα λέμε δημοσίως.
Είναι υποχρέωσή μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κεχαγιά.
Καλή συνέχεια.
Καλή σας μέρα. Γεια χαρά. Η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, φίλες και φίλοι, κυρία Κεχαγιά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή και τα μηνύματα. Ναι, κύριε Αργυρίου, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, δεν θα κάνω σχόλιο για το τελευταίο σας μήνυμα. Δεν ξέρω που είναι. Είναι η απάντηση σε εσάς και καταλάβατε και δεν έχει και ενδιαφέρον. Σκεφτόμουν λοιπόν πως δεν θα έχει ενδιαφέρον ένα debate των κυρίων Μητσοτάκη, Κασελάκη, Ανδρουλάκη των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών, αλλά λέω των τριών για να έχει και χρόνο, να υπάρχει χρόνος για να τα πούνε μεταξύ τους. Και εμείς θα καταλάβουμε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Να είστε καλά, κυρία κόμματα. Γεια σου, Κώστα Παπαδάκη. Και σε σένα και σε όλους τους φίλους που έχετε μπει στον κόπο και έχετε στείλει μηνύματα, σούπερ ιδέα για το debate. Ναι, ξέρω εγώ, το σκέφτομαι, δεν θα ήταν πολύ ωραίο. Μια χαρά πρόκληση είναι. Λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι βέβαιο ότι δεν θα πλήξουμε. Ψυχραιμία όμως χρειάζεται. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, μια χαρά. Me and you are subject to the blues now and then. When you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. And before you know it, get to feeling good. You simply got no choice. Subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them.